Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Paulus mengungkapkan bahwa kita harus bertolong-tolongan menanggung beban dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang tak henti-hentinya Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami secara tepat bagian firman Tuhan ini. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Ayat ini sebenarnya sudah saya singgung dalam pertemuan sebelumnya, namun saya akan menambahkan penjelasan saya dari ayat ini. Demikian firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, ada 11 kata yang berbeda dalam kitab suci yang diterjemahkan dengan bahasa Inggris sebagai beban. Artinya adalah ada berbagai beban yang berbeda. Ada beban yang bisa Anda bagi, ada beban yang harus Anda tanggung sendiri, dan ada beban yang tidak bisa Anda bagi dengan siapapun. Jawaban ini sangat mudah, tetapi sangat memuaskan. Saudaraku, beban adalah hal-hal yang kita semua sama-sama memilikinya. Kita pasti memiliki beban. Tidak semuanya memiliki kekayaan, tetapi yang jelas kita semua pasti memiliki beban. Tidak semuanya memiliki talenta, tetapi kita semua memiliki beban. Beberapa dari kita bahkan mungkin tidak mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Tidak semuanya bisa melihat, tidak semuanya bisa mendengar, dan mungkin tidak semuanya mempunyai tangan dan kaki, dan sudah tentu tidak semuanya berwajah menarik. Kita katakan bahwa kita mempunyai darah yang sama, tetapi ini tetap tidak sama. Tipe-tipenya berbeda, bukan? Kita sebenarnya tidak mempunyai banyak kesamaan, tetapi kita semua memiliki kesamaan, sama-sama memiliki beban. Kita semua memiliki beban, akan tetapi tidak semuanya memiliki beban yang sama. Kita tentu memiliki banyak beban yang berbeda. Beban yang saya miliki itu berbeda dengan beban yang Anda harus pikul sekarang. Saudaraku, yang Paulus lakukan dalam Galatia pasal 6 ini adalah membagi beban menjadi dua, yaitu beban yang dapat kita bagi, dan beban yang harus kita tanggung dan tidak dapat dibagi. Dalam ayat kedua dari Galatia pasal 6 ini, Anda bisa menerjemahkannya demikian. saling menanggung beban satu sama lain. Bahasa Yunani untuk beban adalah baros, yang artinya sesuatu yang berat. Tuhan menggunakan kata ini ketika Dia berbicara tentang bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Sebagaimana Injil Matius 20 ayat 12 mencatat. Dan bagi gereja mula-mula, ketika mengadakan rapat dewan pertamanya di Yerusalem, itu memutuskan bahwa sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Bagaimana Kisah Rasul 15 ayat 28 mencatat. Ketika membahas tentang beban yang mereka tanggung bersama dengan gereja di Yerusalem, ada yang mengatakan bahwa beban itu akan terasa setengah saja beratnya kalau dibawa oleh dua orang. Ada beban yang bisa kita bagi dewasa ini. Saudaraku, beban atau baros itu artinya pelanggaran. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, itulah beban dia. Anda mungkin bisa membantu dia untuk menanggungnya. Tetapi itu juga bisa diartikan kelemahan, kekurangan, ketidaktahuan, tekanan, ketegangan, bahkan duka cita. Kita semua melakukan pelanggaran, dan itu semua tetap saja adalah beban. Seringkali kita jatuh, dan seringkali kita melihat saudara yang jatuh. Sehingga Paulus katakan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu. Kemudian, saudaraku, ada beban yang bisa kita bagi, yaitu ketegangan. Anda bisa saja mengkonsumsi obat penenang, tetapi itu tetap saja tidak akan memecahkan masalah. Sekarang ini kita hidup dalam masa ketegangan yang belum pernah dirasakan keluarga manusia sebelumnya. Banyak di antara kita yang berada di bawah tekanan dan juga ketegangan dewasa ini. Dan ini sudah pasti adalah beban yang harus kita tanggung bersama. Saudara, selanjutnya sekarang kita masuk pada beban ketiga yang bisa kita bagi. Beban ini adalah duka cita. Beban tragedi, beban penderitaan, beban kekecewaan tak terelakkan dalam keluarga manusia. Jika belum menimpa Anda, pasti suatu saat ada masanya. Dan ketika beban itu datang, maka kita membutuhkan seseorang, seorang sahabat, untuk mendukung kita. Saudaraku, Ayub mempunyai tiga sahabat. Kita bahkan mengkritik mereka karena mereka mulai berbicara tiada henti, tetapi sebenarnya mereka terlebih dahulu duduk bersama Ayub selama 7 hari dan menderita bersamanya. Satu-satunya yang Anda dan saya ketahui ketika kita datang ke dalam dunia ini adalah menangis. Kita datang ke dunia ini dengan tangisan, dan karena itu kita membutuhkan penghiburan. Dari sejak awal dan di sepanjang umur, kita membutuhkan penghiburan karena kenyataan bahwa kita dilahirkan di dunia sengsara ini. Ruth berkata kepada Boaz, Tuan telah menghiburkan aku. Anda dapat lihat hal ini dalam kitab Ruth pasal 2 ayat yang ke-13. Saudaraku, Ruth itu adalah orang asing, seorang buangan, yang datang dari negeri asing dan diharapkan tinggal di luar. Tetapi ada seseorang yang masuk ke dalam kehidupannya, yang kemudian menyatakan rasa tertarik kepadanya dan menunjukkan kebaikan kepadanya. Dengan apresiasi atau penghargaan, dia berkata, Tuan telah menghiburkan aku. Saudara, Maria menghancurkan kotak batu pualam berwarna putih berisi minyak urapan di hadapan Tuhan. Dia melakukannya sesaat sebelum penyaliban Tuhan Yesus Kristus, sebab dia tahu apa sebenarnya yang hendak terjadi. Tidak ada orang lain yang tampaknya menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi Maria tahu. Tuhan Yesus berkata sebagaimana Matius 26 ayat 12 mencatat, Sebab dengan mencurahkan minyak ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Hanya Maria saja yang masuk dalam penderitaan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Sebagaimana Injil Matius 26 ayat 13 mencatat, "Dan keharuman minyak urapan ini memenuhi bumi. Duka cita adalah beban yang bisa Anda bagi. Pasti ada orang yang akan masuk dalam penderitaan Anda. Pelanggaran, ketegangan, duka cita kita adalah beberapa beban yang bisa kita bagi." Saudara, sekarang kita hendak mengamati ayat yang lain yang memberitahukan kepada kita bahwa ada beban yang tidak bisa kita bagi. Sebagaimana surat Galatia pasal 6 ayat 3-5 mencatat demikian. "Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri." Saudaraku, kata tanggungan di sini bahasa Yunani-nya adalah portion, yang artinya muatan yang harus ditanggung. Kata ini digunakan untuk kargo kapal. Sebenarnya, kata ini digunakan juga untuk seorang anak yang ada dalam kandungan. Hanya ibunya yang bisa menanggungnya. Inilah beban yang tidak mungkin dibagikan. Dan setiap orang harus memikul bebannya ini sendiri. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, setiap orang itu mempunyai pekerjaannya sendiri. Dengan kata lain, saudaraku, ada beban yang memang tidak bisa kita bagi dewasa ini kepada orang lain. Setiap kehidupan dalam satu arti terasing, terisolasi, terpisah, dikarantina dari kehidupan lainnya. Memang ada beban tertentu yang mau tidak mau harus kita tanggung sendiri. Saudaraku, saya hanya akan menyebutkan beberapa di sini. Anda boleh memikirkan lainnya. Yang pertama adalah penderitaan. Anda dan saya harus menderita sendiri. Tidak seorang pun bisa menderita bagi Anda dan saya. Kita dilahirkan di dunia ini sendiri. Dan ketahuilah bahwa ini adalah dunia kesengsaraan. Kita harus menderita sendiri. Anda harus menghadapi masalah-masalah tertentu sendiri, bukan? Akan ada penderitaan fisik yang akan menimpa Anda. Anda mungkin akan menderita sakit, dan tentu saja tidak seorang pun bisa menggantikan Anda. Ketika anak Anda yang masih kecil misalnya sakit, walaupun Anda berharap supaya bisa menanggung penderitaan anak Anda itu, Anda tetap saja tidak akan bisa melakukannya, bukan? Anak Anda harus menanggungnya sendiri. Anda tidak bisa mencari orang sebagai pengganti Anda. Penderitaan adalah satu hal yang tidak dapat kita bagikan kepada orang lain. Kesedihan mental yang mendalam adalah tipe lain dari penderitaan yang tidak bisa Anda bagikan. Banyak sekali orang yang mengalami kekecewaan. Kepahitan mereka bahkan lebih besar dewasa ini karena kekecewaan yang begitu mendalam. Penderitaan adalah beban yang harus mau tidak mau kita tanggung sendiri. Berikutnya, saudaraku, beban lain yang tidak bisa kita bagi dengan orang lain adalah kematian. Kita tentu saja tidak bisa berbagi kematian dengan orang lain. Akan tiba masanya bagi kita masing-masing untuk menuruni lembah bayang kematian, dan itu pun kita pasti akan pergi sendiri. Ketika kematian datang, Anda dan saya akan menanggungnya sendiri. Kematian adalah sebuah beban yang mau tidak mau harus Anda tanggung sendiri. Saudaraku, sekarang kita sampai pada beban ketiga dan terakhir yang harus saya sebutkan. Namanya agak tidak biasa. Namanya adalah Bema. Bema adalah tahta pengadilan Allah. Ini tidak ditujukan bagi mereka yang belum selamat, melainkan bagi orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Ada pengadilan bagi mereka yang tidak percaya, yaitu tahta pengadilan putih agung yang digambarkan dalam Wahyu pasal 20. Tetapi, tahta Bema itu ditujukan bagi orang Kristen. Dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Anda lihat, segala sesuatu yang kita lakukan secara daging sebagai orang Kristen itu akan diadili untuk mengetahui apakah kita akan menerima upah atau tidak. Keselamatan tidak dipertanyakan. Ini sudah ditentukan bagi orang percaya di salib Kristus. Perbuatan orang percaya itu akan diadili di hadapan tahta Bema. Dalam Roma pasal 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Selanjutnya, saudaraku, Paulus mengetengahkan prinsip yang berlaku bagi semua kesempatan hidup, tetapi secara khusus kepada orang percaya. Dikatakan dalam ayat yang ketujuh, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara, prinsip ini berlaku di dalam dunia alam. Jika Anda menabur bibit kapas, maka Anda pasti akan menuai kapas juga. Jika Anda menabur bibit gandum, maka pasti Anda pun akan menuai gandum. Dan sebagai orang Kristen, Anda pun akan menuai apa yang telah Anda tabur. Bagaimana dengan catatan sejak Anda diselamatkan? Seperti apa kehidupan Anda sejak Anda menerima Kristus? Adakah dosa dalam kehidupan Anda? Sudahkah Anda mengakuinya? Saudara, kita semua harus berdiri di depan tahta pengadilan Kristus suatu saat kelak. Dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudaraku, pasti ada yang berkata, aku adalah orang Kristen, aku tidak mempunyai dosa. Tetapi apakah benar Anda tidak punya dosa? Kalau begitu, Anda tidak berada dalam terang. Jika Anda masuk ke dalam terang, maka Anda akan melihat dosa dalam kehidupan Anda. Terang, yaitu firman Allah, menyatakan apa yang ada di dalamnya. Coba simak ayat ini sebagai ukuran. Dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apakah ayat ini cocok untuk Anda? Menurut saya cocok dengan kita semua. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka jelas bahwa ia berdosa. Kehidupan Anda sebagai anak Allah adalah beban yang Anda bawa, dan Anda harus membawanya ke hadapan Allah suatu hari kelak. Saudaraku, ada tipe beban lainnya yang tidak bisa Anda tanggung ataupun Anda bagi. Ini adalah beban yang dinyatakan kitab suci. Dalam Mazmur 38 ayat 4 dikatakan, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Saudara, Anda lihat, dosa adalah beban yang tidak dapat Anda bagi dengan orang lain. Dan dosa adalah beban yang tidak dapat Anda tanggung. Daud berkata dalam Mazmur 55 ayat 6, dosa-dosaku ada di atas kepalaku seperti beban yang terlalu berat untuk kutanggung. Dalam Mazmur juga tertulis kerinduan ini, aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Saudara, pernahkah Anda merasakan hal seperti ini? Kadang-kadang dokter menganjurkan supaya kita menjauhkan semuanya itu. Pemazmur berkata, andai saja aku bisa melarikan diri darinya. Tetapi Anda dan saya tidak dapat melarikan diri darinya sebab kita memiliki banyak sekali kesalahan. Seorang ahli ilmu jiwa pernah memberitahu saya bahwa kesalahan besar sudah menjadi bagian dari kita seperti tangan kanan kita. Ahli-ahli ilmu jiwa mencoba menghapuskannya, namun mereka gagal. Semua orang memang memiliki. Kita semua memiliki kesalahan besar. Dan dosa adalah beban yang tidak bisa kita bagi ataupun kita tanggung. Dosa itu sesuatu hal yang terlalu berat bagi kita. Saudaraku, ada satu-satunya tempat di mana Anda bisa menghilangkannya, dan tentu saja tempat itu adalah salib Kristus. Mazmur 55 ayat 23 mencatat, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan Yesus juga berfirman dalam Injil Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya Dia yang mampu mengangkat berat beban dosa sekarang ini, dan ini terjadi karena Dia telah membayar hukuman atasnya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengangkatnya, hanya Dia yang bisa mengambilnya dari Anda dan saya. Saudaraku, ada dua kepingan patung terkenal yang menggambarkannya. Yang pertama adalah The Dying Gaul, dan satunya adalah The Laocoon, yang berada di Vatikan di Roma. The Dying Gaul itu menggambarkan seseorang yang ditangkap sebagai tawanan dan budak di Roma, kemudian ditempatkan di arena sebagai seorang gladiator, dan dia terluka sampai hampir mati. Dia terbaring di sana, darah kehidupan mengucur dari tubuhnya, dan dia mendongak mencari pertolongan. Dia berada di tempat asing, dan tidak seorang pun di sana yang mau menolongnya. Seorang gladiator yang hampir mati. Saya katakan bahwa inilah gambaran orang dewasa ini yang hidup tanpa Kristus. Hanya Kristus yang mampu menolong kita, sebab itulah alasan Dia datang ke dunia. Tuhan Yesus berfirman sebagaimana Lukas 19 ayat 10 mencatat, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia juga berfirman sebagaimana Injil Matius 10 ayat 45 mencatat, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anda lihat, Kristus membayar hukuman atas dosa Anda dan saya. Seperti gladiator yang hampir mati itu, kita bisa memandang Dia dan diselamatkan. Kemudian patung satunya adalah The Laocoon. Seorang Imam Troy melihat dua ekor ular laut datang dan melilit kedua anak laki-lakinya. Dia hendak menolong mereka, tetapi dia tidak bisa sebab ular laut juga menangkapnya dalam lilitannya. Mereka bertiga menjelang ajal. Bagi saya, ini mengilustrasikan fakta bahwa dosa pribadi adalah beban yang tidak mampu kita tanggulangi. Dosa akan membuat kita direnggut maut, kematian kekal. Apa yang Anda perbuat terhadap beban Anda? Saudaraku, ada beberapa beban yang bisa Anda bagi, tetapi juga ada beban yang harus Anda tanggung sendiri. Tetapi beban dosa pribadi adalah beban yang terlalu berat bagi Anda dan saya. Ini adalah beban yang tidak dapat kita tanggung. Lebih dari 1900 tahun silam, Kristus mengangkat beban dosa kita. Dan Dia menanggungnya di atas salib. Sekarang ini, beban ada di dalam Anda dan saya, atau dengan beriman Anda menerima Kristus sebagai Juru Selamat, maka Dialah yang akan menanggung dosa itu. Dosa tidak bisa berada di dalam keduanya. Dosa di dalam Anda atau di dalam Kristus. Dan Kristus tidak membaginya. Dia dapat menanggung semuanya. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Galatia ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya tetapi dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.